Luka, wandolero wafijigo fibere na fine. Akadebe akakuanda kufika akakejigo na fibere kusioka kwa Yesu.
Yekuhenga ekigonika kwasi ya mumulungu, abakijuba bala bakalota kumbipa. Abakijuba buo bakapindi lefino bali alinganisie amafuta nonkoto wakusika kumfimba gode kikubola. Yebafikile bakabona elibuwe lino bakadindile liberusibuwe lilipalubale pambipa. Pepano bakingi la munkate bakabona ombili wa mutu wa Yesu na mwegule bakadega kiongo. Yebidega bakakenyemukira abakinata babili bano bafwalira amenda gano gibarate kafijo bimine pipi na bene. Abakijuba buo lukabako luludwesi wakinama kuhanga kufika pasi. Neki abakinata vala bakababula bakati, kiki mukumulonda umumi kubafue? Na pwali hapa asyukile. Mukumbuke amasiyo gano aliababulile alikugalira ya palikimo numu wekuti. Lunogile une ne mwana wa munu nebikwe mmaboko gabahosi na kubudwa pakikobekano. Ekigono kyabutatu ni siuka. Abakijuba bala bakakumbuka amasiyo aguo aga Yesu. Pebakahuma mumbipa bakaluta kukubapangira. Imo lasi la soni abalonesibu aba Yesu kijigo na jumo. Palikimo na babingiliri abange boni. Neki abakijuba abuo aliale we Maria, umu mamulikaji ya Magidala, nu Yohana, nu Maria ungina wa Yakobo, palikimo na abakijuba abange, wanubaleli palikimo na abene. Abasungwa yebipulika imo lasi la, wakabona na sikola na bakiteka. Neki upeteli akema nganingani, akaluta lubiro kumbipa. Ye afikile, akahungira mumbipa. Akagaga gamenda gene gano bansiri la Uyesu. Akabuka pala, idega sino sihumile.
Wandolero wafijigo fibere na fine. Akadebe akakejigo na fitatu. Kufika akafijigo fitatu na fihano. Uyesu ikuhofia kubabula nesebu wabake babere.
Ekigo nukikyo ikiapanyua baha. Abalonesibu wa babili wa Yesu waliale biruta kukikaja ikia Emau. Ekikaja ikio kiliale patali ulugendo ulafibali lofibili kuhuma kwa Yerusalemu. Neke musila, abalonesibu wa bala baka wabijo wa imuala sinosihumile. Yevajige bijo visio o Yesu juju akafika. Akaba igenda paliki monabene. Neke ungulube akaba pera baleke kukagula kuti wa Yesu. O Yesu akaba posi akati. Mujo wa imola nyiki kumo mugenda. Abanu bala wakema kumo wasukunile. Jumonga mwene, juna akatambuluwa kakiliopa, akamwamulakati. Neke uwe we mwene mubanu boni mu Yerusalemu, webe nukagwile sinosibombike kula ifigo nuifi. Wope o Yesu akati, kulinongwa nyiki. Baka mwetikila wakati. Inongwa sinobambombile o Yesu wako Nazareti. Omunu ujuo akale mbili, kangi akale ningufu nyinga, mumbombele na mumasio gake, neki ungulube na abanu bakankerile. Neki ababa hababa tekesi na balongo sibitu, bantabula kuti ahigwe kubudua. Pebambuda pakikobekano. Ujuo we mwene twa hubira kakuti ili kutupoka uswe tuwa Israeli. Lino umusiugu kigonu kiabutatu kuma isio soni sibombeka. Kangi abakijua wa monga mukipuka kitu, batu kenye mwile, ulakuba umusiugu ye kuhenga, babele balutile kumbipa. Neke babwene ombili na mwegule. Visile kukutubula kuti, babagile abanyamola banu bababulile kuti, o Yesu mumi. Pebamonga mukipu wa kitu, babele balutile kumbipa. Babwene silindabule babele bapangile abakijuba bala. Wope, nabomwagilu Yesu. Neke o Yesu jujuo, akababula akati. Umwe muliba jasu. Kiki muliba siti kukwiti kasoni sino sila jobiru na babiri. Asi, ukirisite na akanogile kukirida mumumu kusila soni nekepambele kukwingira mububa habuake. Pepano akababula imo la soni isamumalembe amemike sino sila rembiru wa wimila umwene. Akajobaga isio kutengulira ifitabu fya Mose na ifitabu fioni ifya babiri. Yebali pipi kufika ikikaja kinovaliale viruta, o Yesu akaba huene ajige nulugendo, ikilingania. Neki avende baka mpelepesi ya fijo bakati. Ukalia papaliki monusue, ongolukutana, ingisi jilipipi. pe uyesu akingira mu nyumba akikala na bene yebikalire palike mubiria ikakulia uyesu akatola onkate akamongesha ungulube akamenyulania akaba ikubapera unsi kiguguo ungulube akabaperera kukagula kuti wa yesu umwene ye akasobanekaga pamaso gabe peba kiposani ya biti fienambe unsikiye ijo banuswe musira ikutubula sino siri mu malembe amemeke amojo gitu kabele nulukero. Onsi kiguguo bakabuka bigomoka ku Yerusalemu. Ukuo bakabaga awalonesivuwa ba Yesu kejigo na jomo bakongani le palikimo na bange. Pe bikubabula babili barabiti. Sesene umutu wa gitu lweli asyukile abonike kwa Simoni. Pe panobope bakabapangi la soni sino sivele sipahumile musira. Nabule babele bantangini ya uyesu ya imenyo la onkati na kukubapera.
Wandolero wafijigo fibiri na fine. Akadebe akafijigo fitatu na ntanda kufika akafijigo fine na budikalobale. Uyesu ikuhufia kubabulanisibu wabake.
Ababulanisibu waba yesu ye bifijo wa isio. Uyesu juju akima pakate pavene. Akababula akati. Mubisage nilutengano. Baka kenyemuka. Pakogo pakiongo, uluwako babakasaga kuti wikuriaga ilisiuka. Neke uyesu akababula akati. Kiki muhangajika. Kiki mulininganiga ni mumojo ginu. Mulole amaboko gango na magulu gango. Pemukagule kuti nene. Munyabasi ye mulole. Uluwako ba ilisiuka lisilambiri namba mafupa. Neke une ndabule mulola nilinafyo. Uyesu ye ajovile uluo. Akababoni amaboko na magulu gake. Apu awalonesibu wabake waka hobo kafijo. Kumo bidega kuhanga lukabaperela kusaga kuti pamo na sesene. Yevajige vihobo kana kudega. Uyesu akabaposi akati. Ndeponi mulinikia kuta kimonga apa. Waka mpela ekimenyule ikiasamaki enyanye. Akupira na kudia pamaso gabe. Niki akababula akati. Isi sesino nikababulile unsiki yenilipaliki monumwe. Kuti imola sinosilembirwe mondagilo sa Mose, mufitabu ifya babili, nisa kitabu ikiasabuli, sinosikuole kabwimila une, soni sihanga sibombeka. Pepano akababulanisia mula kubapela obokagusi, ubakugatangani amalembe amemi kiaguo. Akababula akati, lilembirwe kuti, ukirisite ilipumusibua, neke ikigo nukiabutatu ilisiuka kuhuma kubafue. Kange, mulitabu aliake, abanu abafisi na fioni kutengulia ku Yerusalemu wilipulisibu wakuti valate inye visabe neke ungulube abapianile. Isi sinosibombike ume mulibolesi. Mubole kage abange. Polikisia. Lino une nilisunga kuliumwe ume pumwemike. Juno unata guwango aliababuli lekuti ilikubapela. Lino mukalage mulikajiri kuhanga pano muperu wa ingufu kuhuma kukianya.
Wandolero wafijigo fibiri na fine, akadebe akafijigo fihano, kufika akafijigo fihano na fibiri, uyesu itoka kukianya.
Pambele uyesu akahuma nabo mulikaja, iluta ulubale runulwale pipi nikikaji kia Betania. Yebafikile pala, akagolosi amaboko gake kukianya, akabafunya. Ye ajige ikubafunya, akaseku kapadebe, pe akatolwa kuluta kukianya. Apuo baka mwemika, baka gomoka kwa Yerusalemu kuma bahobwike fijo. Na kifigo nofioni baka bisaka mnyumba inyemi kija kufunyira vikumugini ungulube.